Καλό
γεια σας κύριε Παπαδάκη και σε εσάς και στο καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ένα είναι οι 9 τάσεις που θα χαρακτηρίσουν την ευρωπαϊκή αγορά λιανικού εμπορίου τροφίμων την επόμενη πενταετία και το άλλο έχει να κάνει με μια είδηση που την διαβάζουμε τώρα, η ώρα 2 δηλαδή έγινε γνωστή σήμερα, ότι θα έχουμε αυξημένες τιμές φέτος, είχαμε αυξημένες τιμές φέτος τον Απρίλιο σε σχέση με πέρσι. Και σχετικά με τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή με τις αλυσίδες τροφίμων, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 38,97% την τελευταία 15ετία, ενώ την τελευταία τριετία, μας λέει η είδηση, η αύξηση ανήλθε σε 28,50%, και όλο αυτό προφανώς το σηκώνει το βάρος ο ίδιος ο πολίτης, έτσι.
Εντάξει, γενικά όλοι οι καταναλωτές.
Ναι, όλοι οι καταναλωτές.
Σωστά, το σηκώνουν αυτό, εντάξει. Εντάξει, πάμε πρώτο στο πρώτο θέμα, στην πρώτη σας ερώτηση. Εντάξει, η κατάσταση, έχουμε μπει σε μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο. Μετά τις ανακοινώσεις και της Αμερικής υπάρχει ένα παιχνίδι μεταξύ Αμερικής και Κίνας και πιο πολύ δημιουργείται από την Αμερική, από τον ίδιο τον Αμερικάνο πρόεδρο, βλέποντας ότι το εμπορικό ισοζύγιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί της Αμερικής στις ανάγκες των υπόλοιπων αγορών του κόσμου. Δηλαδή όταν βλέπουμε ένα εμπορικό ισοζύγιο στο οποίο παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα γύρω στα 300 δις, αντιλαμβάνεστε, ενώ η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει πλεώνασμα 100 δις, περίπου 120 δις, αντιλαμβάνεστε ότι ο τεχνοκράτης πρόεδρος της Αμερικής δεν το βλέπει καλά αυτό ως νούμερο, ως στοιχείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι δυστυχώς οι συγγνώμη που θα το πω, οι παιδικές συμπεριφορές και να υπάρχει η ανακοίνωση ότι εμείς θα βάλουμε δασμούς, τη μία θα είναι 80, τη μία θα είναι 90, τη μία θα είναι 145, τη μία θα είναι 120 και τώρα, υπάρχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης περίπου σε 90 ημέρες. Έχουν καθυστηχαστεί βέβαια λίγο οι αγορές, αλλά το παιχνίδι, μάλλον, συγγνώμη, η κατάσταση οικονομική αυτή τη στιγμή παγκόσμια είναι αβέβαιη πάνω στο εμπόριο και πάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα, εφόσον δεν γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί η αγορά. Δηλαδή εκεί που περάσαμε ένα κρίσιμο σοκ της πανδημίας και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, γιατί δεν έχουμε και προσαρμοστεί και από εκεί 100%, αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται πλέον αυτές οι ειδήσεις. Δυστυχώς χάθηκαν πολλά δις την ημέρα των ανακοινώσεων, ακόμα και σε αμερικάνικες, πιο πολύ Αμερική έχασε παρά ο υπόλοιπος κόσμος, σε μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες τεχνολογίες που ακούσαμε, όλοι μας ακούσαμε.
Σωστά.
Και τώρα προσπαθούμε να μπούμε σε ένα διαπραγματευτικό διάλογο, σε μια, να το πω έτσι, οικονομική διπλωματία, στο οποίο να αποκλιμακωθεί αυτή η εμπορική ένταση, καταργεί αν θέλετε και την έννοια της συμπαγκοσμιοποίησης όλη αυτή η θεωρία, η οποία έχει κριθεί πριν αρκετά χρόνια από όλους τους ηγέτες, έτσι, γιατί εν μέσω σαφώς αυτό εννοείται, ότι καταργούμε λίγο την συμπαγκοσμιοποίηση, αφού τη δεσμεύουμε, αφού εξής και η έννοια δασμή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο θετικά τα πράγματα. Θεωρώ όμως ότι έχει επέλθει κάποια ηρεμία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει λυθεί το θέμα. Γιατί όταν βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, γιατί παραμένει το 10% η δασμή, ειδικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει ακόμα και έχουμε αποφύγει όλη αυτή την κρίση, θα έλεγα.
Και κύριε Καναγκαράκη, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή εξαρτάται προφανώς, επειδή είναι και επιχειρηματίας, πώς ξυπνάει το πρωί και τι έχει σκεφτεί το βράδυ, έτσι.
Ακριβώς. Και όλο αυτό, αν θέλετε, παραδίδει μια αβεβαιότητα όχι μόνο στους υπόλοιπους ηγέτες του κόσμου, αλλά και στα διεθνή χρηματιστήρια και στο διεθνές, να το πω έτσι, θα το συμπεριβάλλω όλο επιχειρήν, γενικά στην παγκόσμια οικονομία και εφοδιαστική αλυσίδα, και προκαλεί έτσι μια αβεβαιότητα και παραμένουν οι προσδοκίες πάρα πολύ χαμηλές. Όταν βλέπουμε έτσι ξαφνικές ανακοινώσεις και να πω κιόλας για να επεκτείνω και λίγο την κουβέντα, κύριε Παπαδάκη, γιατί τελικά έχω λίγο το χρόνο.
Ευχαριστώ
σήμερα, πάρα πολύ. Εφόσον με καλέσετε αυτή την ώρα, παρατηρώ ότι υπάρχουν και δύσκολες αναγνώσεις. Δηλαδή θα πάμε να πάρουμε εδάφη από την Γρυλανδία, θα πάρουμε εδάφη από άλλες χώρες.
Από την Κρυμαία,
από την
Ουκρανία, οι συμφωνίες που γίνονται.
Προσπαθούν να μπουν οι κακομοίριδες οι Ουκρανοί, από ό,τι βλέπετε θα μοιραστεί μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής τα εδάφη. Γιατί προσέξτε, η Ουκρανία ήταν μια χώρα η οποία είχε απίστευτη δύναμη, ειδικά στα προϊόντα σίτου.
Βέβαια.
Ήταν και στις ορυκτές πρώτες ύλες.
Ο σιτοβολώνας του κόσμου δηλαδή, έτσι, της ανθρωπότητας. Ένας από τους μεγαλύτερους.
Από τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό και βλέπετε και υπήρχε και αυτή και η αύξηση τιμών. Δεν ήταν τυχαία, πέρα από τις κερδοσκοπίες και για άλλους λόγους, αλλά δυστυχώς καλύπτει ένα 50% της ζήτησης όλου του κόσμου μόνο η αγορά της Ουκρανίας. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική ήταν αυτή η επίδραση της πτώσης και της γεωργίας αλλά και της παραγωγής, είτε σε ορυκτές, σε πρώτες ύλες, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για τη μεταποίηση σημαντικών αγαθών και προϊόντων, τελικών προϊόντων που έρχονται και αγοράζουν καταναλωτές, όσο βέβαια και στις βασικές πρώτες ύλες διατροφής, όπως το ρύζι, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, που αυτό παραπέμπει και σε ζωοτροφές, δεν είναι μόνο στις τροφές των ανθρώπων, αλλά και σε ζωοτροφές. Άρα όλο αυτό πήγε γενικά, κύριε Παπαδάκη, το πλανήτη μας πίσω, και θα τον πάει πολύ πίσω. Δηλαδή θα αργήσουμε να βρούμε τα βήματά μας, γιατί βλέπω ότι μην νομίζετε ότι η πανδημία και αυτός ο πόλεμος με την Ουκρανία και τη Ρωσία έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην ανθρωπότητα. Όσο δηλαδή δεν είναι μια πλέον φιλοσοφική κουβέντα αυτή που κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς όλα αυτά είναι αλέντετα και επηρεάζουν δυστυχώς τη τσέπη μας και γενικά τον καταναλωτή, που μπορεί να μην ζει τον πόλεμο, τη φρίκη του πολέμου όπως τη ζουν οι Ουκρανοί, αλλά ζούμε τη φρίκη δυστυχώς μιας άλλης κρίσης που λέγεται κόστος διαβίωσης ζωής. Και σε αυτό θα καταλήξω, ότι πάνω σε αυτό προσπαθούν και οι μεγάλες εταιρείες, σε σχέση με την πρώτη ερώτηση που μου κάνετε, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ευκαιρίες έτσι ώστε να κρατήσουν, να προσελκύσουν τους πιο εύφορους, αν θέλετε, καταναλωτές, αλλά και εκείνους οι οποίοι, και εκείνα τα εισοδήματα τα οποία δεν είναι υψηλά, είτε είναι μεσαία είτε πάρα πολύ χαμηλά στα προϊόντα τους, έτσι ώστε να κερδίσουν περισσότερη πίτα, αν θέλετε, στο βίο ή άγριο παιχνίδι της προσφοράς και της ζήτησης που διαμορφώνεται στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
Και προφανώς, κύριε Καρακαράκη, τα στελέχη των σούπερ μάρκετ, όπως διαβάζω και στην είδηση, αντικατοπτρίζουν πλέον μία μεικτή εικόνα και αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως το πώς μπορούν να προσελκύσουν παράλληλα τους πιο εύφορους αγοραστές, καθώς και εκείνους των οποίων ευαισθησία στις τιμές είναι και παραμένει υψηλή, έτσι. Δηλαδή το τι θα ψάξει ο αγοραστής του αύριο, είναι πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν πλέον και απασχολούν όλο τον πλανήτη, όπως είπατε και εσείς.
Ναι, προσπαθούν να ενδυναμώσουν καταρχήν τα τμήματα marketing, πρόωθηση προϊόντων, προσφορών, και βέβαια προσπαθούν να δουν πώς με τα λιγότερα έξοδα θα προσπαθήσουν να έχουν τιμές οι οποίες να είναι με το λιγότερο δυνατό κόστος παραγωγής προϊόντος ή και ανέβρισης πρώτων υλών, να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Και θεωρώ ότι ο στόχος παραμένει πρώτα τους εύπορους, που είναι πιο εύκολο να τους διεκδικήσεις, και μετά βέβαια ο στόχος παραμένει και στα μεσαία στρώματα, αλλά και στα στρώματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα να καλύψουν στις καθημερινές τους ανάγκες, όπως γνωρίζετε. Τώρα για τη μελλοντική ανάπτυξη,
για
επιχειρήσεις, εγώ θεωρώ τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πρόβλημα εκτός στην έβρεση του νερού, του πόσιμου νερού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα διατηρηθεί στο εργατικό δυναμικό και πολύ περισσότερο θα διαμορφωθεί και στη χώρα μας. Ήδη ξεκινάνε τα ξενοδοχεία να παίρνουν, να προσπαθούν να υπάρχουν συμβάσεις με δεύτερες και τρίτες χώρες από την Ασία για να έρθει κόσμος εδώ με πολύ γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας, για να καλύψουν θέσεις ειδικά σε ξενοδοχεία που είναι και η πιο βαριά βιομηχανία του νησιού μας, αλλά και σε άλλες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με το εμπόριο με την εφοδιαστική αλυσίδα. Καταρχήν οδηγοί δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά, όπως γνωρίζετε, ειδικά της τρίτης κατηγορίας, και γενικά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, και επειδή μου είπατε για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, πρόλαβα και πήρα τους αντίστοιχους ανέφους στη Γερμανία και στη Γαλλία, το αντίστοιχο σωματείο Logistics. Αυτοί έχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα, ειδικά στη μεταφορά χερσαίων εμπορευμάτων, γιατί αυτοί δυστυχώς έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και μέσω δικού δικτύου εμπορεύματα και μέσω σιδηροδρομικού δικτύου, πολύ πιο έντονα. Έχουν προβλήματα όμως στους οδηγούς. Άρα το εργατικό δυναμικό, θεωρώ, θα, με τις κατάλληλες δεξιότητες, είναι αυτό που προσπαθούν οι επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές αλλά και οι ελληνικές, να στοχεύσουν. Βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη, και βέβαια να προσπαθήσουν, κύριε Παπαδάκη, ο μεγαλύτερος στόχος και η μεγαλύτερη επίτευξη της σημερινής επιχείρησης και ειδικά της κριτικής επιχείρησης είναι να κρατήσει το καλό προσωπικό. Προσέξτε, όχι να βρει καινούριο και να διαμορφωθεί, αλλά να κρατήσει τους ήδη καλούς.
Τους ήδη καλούς υπαλλήλους, να μην τους φύγουν δηλαδή.
Βέβαια.
Και ενδέχεται, κύριε Κανακαράκη, να δούμε και προσφορές από εταιρεία σε εταιρεία.
Βεβαίως. Υπάρχει σημαντική αυτή η πιθανότητα, για να μην σας πω ότι είναι σίγουρο αυτό. Και θεωρώ ότι προσπαθούν να λασάρουν και μία πρόσληψη ενός εργαζόμενου, παρέχοντας όχι μόνο το βασικό μισθό, π.χ. ιδιωτική ασφάλεια, π.χ. δωροεπιταγές σε τροφεία, να το πω έτσι, π.χ. κάλυψη κάποιων διδάκτρων. Υπάρχουν πλέον τέτοιες μορφές ανάπτυξης και διαφοροποίησης.
Δίνουν μπόνους δηλαδή, έτσι.
Μπόνους, το οποίο αυτό, προσέξτε κύριε Παπαδάκη, μπορεί τώρα να ακούει κάποιος ακροατής και να το θεωρεί, εδώ δεν δίνουν τα βασικά, αλλά θα ζήσουμε πλέον τις επόμενες δεκαετίες τέτοια συστήματα διαχείρισης πλέον προσωπικού, διότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και πολύ δε χειρότερο, δεν υπάρχουν ανθρώποι με δεξιότητες, π.χ. οδηγοί, γιατί είναι δεξιότητα πλέον να οδηγάς σωστά ένα φορτηγό, και να μπεις στην πρώτη μάχη και στην πρώτη γραμμή, και βέβαια και στελέχη πολύ σημαντικά, τα οποία να μπορούν να έχουν αυτό που λέμε, κύριε Παπαδάκη, soft skills, δηλαδή πέρα από την τυχαίνει να είμαι και εκπαιδευτής σε θέματα, σε θέματα και ενδυνάμωσης του βιογραφικού, πλέον, κύριε Παπαδάκη, δεν ζητάμε μόνο πτυχίο πανεπιστημίου, συγγνώμη, ή κάποιο μεταπτυχιακό ή κάποια μεταπτυχιακά. Πλέον αυτό που μετράει και, και έχει μεγάλη ζήτηση και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, και σε μικρές και σε μεγάλες, είναι αυτά τα λεγόμενα soft skills, δηλαδή ειδικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη, πώς διαχειρίζεται ένα πελάτη όταν συγκρούεται με έναν εργαζόμενο, ή πώς διαχειρίζεται έναν οξύθυμο πελάτη. Πώς αντιδράς δίπλα σε έναν συνάδελφο, τι δεξιότητα έχεις για να πουλήσεις ή για να λανσάρεις ένα προϊόν. Αυτά πλέον, η διαχείριση του χρόνου, ηγεσία, διοίκηση, όλα αυτά πλέον θα είναι πολύ σημαντικά στο βιογραφικό και θωρακίζουν το προσωπικό, το βιογραφικό ενός ανθρώπου. Αυτό ήδη συμβαίνει, που σας λέω, στην Αμερική. Συνήθως όλα έρχονται από την Αμερική και διοχετεύεται σιγά σιγά και στην Ευρώπη, που έχει ήδη ξεκινήσει, και κάποια στιγμή, για να μην σας πω, ότι έχει ήδη ξεκινήσει και στην χώρα μας. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
Με καλύψατε, θα έλεγα, απόλυτα. Επειδή το ξεκινήσατε και είπατε, εδώ στην Κρήτη αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα, όπως για παράδειγμα την έλλειψη οδηγών, και εδώ στις μεγάλες επιχειρήσεις της Κρήτης.
Τεράστιο πρόβλημα. Σωστή ερώτησή σας. Τεράστιο το πρόβλημα στους οδηγούς. Και όχι μόνο στους οδηγούς, σε αποθηκάριους, σε άτομα που προσπαθούν και πραγματικά δεν γνωρίζω πού πάει ο πληθυσμός της Κρήτης. Εντάξει, έχουμε και την υποκινητικότητα, αλλά πέρα από αυτό, πού πάνε δηλαδή όλοι αυτοί που τελειώνουν τα λύκεια, ή τα τεχνικά λύκεια, ή τα επαγγελματικά λύκεια, πού καταλήγουν μετά, βέβαια, την υποχρέωση του στρατού. Πού καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι, προτιμούν, γιατί αυτό που βλέπω δυστυχώς στην αγορά είναι ότι προτιμάμε να παίρνουμε το επίδομα του ΕΔ, το οποίο σχεδόν αγγίζει, όπως ξέρετε, το βασικό μισθό. Αγγίζει το βασικό μισθό για ένα χρόνο. Άρα ποιος ο λόγος, κύριε Παπαδάκη, να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς.
Και επιλέγοντας να πάρεις το επίδομα, λες ένα χρόνο θα δούμε.
Αυτό, γιατί να δεσμεύουμε στο 8ο ή στον 9ο και σε τι συνθήκες θα δουλέψω, παρόλο που θεωρώ, κύριε Παπαδάκη, ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί, γιατί πλέον και οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, να καλύψουν τα θέλω των εργαζομένων. Εξαιρούνται, βέβαια, υπάρχουν και επιχειρήσεις, δεν το συζητάω, οι οποίες δεν εφαρμόζουν ούτε καν τα νόμιμα στους εργαζόμενους. Υπάρχουν και αυτές οι επιχειρήσεις, νομίζω το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν μέλλον.
Το συζητάμε έτσι κι αλλιώς και με άλλους συναδέλφους, σας θέλω να πω, αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και μέσα από τα σωματεία που στηρίζουν τους εργαζόμενους. Όντως είναι μεγάλη απόκληση, θα λέγαμε, και κάποιοι πονηροί εργοδότες ζητούν και πίσω και το δώρο του Πάσχα, το Χριστουγέννου, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτό θα είναι ίσως και η τιμωρία τους στο μέλλον, κύριε Κανακαράκη.
Θεωρώ έτσι, ότι πλέον αυτές οι περιπτώσεις, γιατί εντάξει, ακούω και εγώ με ενδιαφέρον και τα σωματεία,
έτσι.
Ειδικά τα συνεργαλιστικά σωματεία, και όντως καλά κάνουν και το αναφέρουν. Θεωρώ όμως, κρίνω και εκτιμώ από την εμπειρία μου, σας το λέω αυτό, γιατί όπως ξέρετε είμαι και στέλεχος πρώτης γραμμής, θεωρώ ότι αυτό πλέον θα ελαχιστοποιείται. Αλλά όπως το είπατε κι εσείς, όπως ο καταναλωτής, μια εταιρεία προσπαθεί να κερδοσκοπεί πάνω στο προϊόν και πρέπει να τη τιμωρεί, και πώς τη τιμωρεί, με το να μην παίρνει πλέον αυτό το προϊόν, έτσι και αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να παίρνουν το παράδειγμα ότι πλέον δεν μπορούν να κερδίζουν αυτοί προσωπικά, για να μπορούν κάποιοι και να εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, τα δεδουλευμένα ή τα δίκαια του κάθε ανθρώπου, του κάθε εργαζόμενου που προσπαθεί να εργαστεί. Δεν το συζητάω αυτό.
Επειδή το προηγούμενο διάστημα, όταν είχαμε ξαναμιλήσει, μιλήσαμε για την ακρίβεια στη σοκολάτα που έχει μικρότερες ποσότητες πλέον στην κατασκευή του κακάου κτλ. Έχει ομαλοποιηθεί η αγορά, ήρθαν βροχές στη Βραζιλία, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη ζήτηση.
Δυστυχώς η αγορά του κακάο και του καφέ, και τώρα θα σας πω και ένα τρίτο προϊόν που θα θεωρείτε πολυτέλεια, το οποίο είναι και είδηση αυτό, δεν έχει ομαλοποιηθεί, διότι οι κλιματικές αλλαγές και κλιματικές συνθήκες πλέον, όπως σας βλέπετε,
βέβαια,
δεν έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα η περισυλλογή του καρπού και του καφέ και του κακάο, ειδικά στη Λατινική Αμερική, στην ακτή Λεβαντόδοτο που βρίσκεται στο νοτιόρο του ορόκρι της Αφρικής, Βιετνάμ και στις χώρες Ασίας που καλλιεργούν αυτούς τους καρπούς, δεν είναι τόσο μεγάλη η παραγωγή τους, είναι πάρα πολύ ασθενής, θα έλεγα, η παραγωγή, με αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, η αγορά είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Άρα όταν δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει ζήτηση, δηλαδή τι είναι η ζήτηση, οι ανάγκες των καταναλωτών. Τι είναι προσφορά, η παραγωγή που βγαίνουν, η παραγωγή του προϊόντος από τις επιχειρήσεις. Όταν αυτή η σχέση, αυτός ο αλγόριθμος, ένα από τα δύο έχει πρόβλημα, τότε το προϊόν ανεβαίνει σε τιμή, διότι για παράδειγμα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ικανή προσφορά σε αυτούς τους δύο καρπούς που σας είπα, δηλαδή του καφέ και του κακάο, και δυστυχώς το κακάο συμπαρασύρει πολλά άλλα πράγματα, είτε γεροφήματα, προσέξτε, του κακάου, της σοκολάτας, είτε γλυκά ή προϊόντα ή δημητριακά που κατασκευάζονται από κακάο. Γιατί προσέξτε, το κακάο έχει και ευεργετικές ικανότητες και έχει μεγάλη διαφορά από τη σοκολάτα. Το κακάο είναι πολύ πιο υγιεινό, πολύ πιο, αν θέλετε, πιο εύπεπτο σε σχέση με τη σοκολάτα, η οποία η σοκολάτα είναι μιας δεύτερης, ειδικά η σοκολάτα γάλακτος, είναι μια δεύτερης κατηγορίας. Γι' αυτό βλέπετε και η μαύρη σοκολάτα που είναι και πιο υγιεινή, είναι πάνω από, η επιρρεκτικότητά της είναι πάνω από 65% κακάο. Από εκεί παρατηρούμε και πόσο την περιεκτικότητα του κακάου σε κάθε τέτοιο σοκολατούχο προϊόν. Δυστυχώς αυτό που πάει, που θα δούμε το Μάιο να αυξάνεται ραχδαία, θα είναι το κρασί, είτε αυτό είναι γαλλικό, είτε αυτό είναι αμερικάνικο, είτε αυτό είναι είναι ελληνικό, θα έχουμε μια αύξηση περίπου στο 50%, δηλαδή ακολουθεί την πορεία, κύριε Παπαδάκη, του καφέ και του κακάο. Και γιατί αυτό? Γιατί πάλι δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή στους αμπελώνες, με αποτέλεσμα το ροζέ, το λευκό και το κόκκινο κρασί, και ειδικά οι ασκοί, οι πεντόλιτροι που έχουν μάθει και οι παρέσκοι, ήταν και πιο οικονομικοί και πρόσιτοι στους καταναλωτές, πλέον και αυτούς θα δούμε μια αύξηση περίπου στο 45-50% από το Μάιο.
Απίστευτο, έτσι. Και γίνεται τώρα σε μια περίοδο που προφανώς θα καταναλωθούν λόγω και της τουριστικής περίοδου αρκετές φιάλες κρασιού ή ασκή και τα λοιπά, έτσι.
Ήταν να ξεκινήσει και πριν το Πάσχα, ευτυχώς οι εταιρείες το κάνανε για να μπορούν να περάσει και ο καταναλωτής και με τις παρέες του πιο άνετα, και τώρα εφαρμόζεται από τα μέσα αυτού του μήνα. Τώρα, σχετικά με τις αυξήσεις, εγώ θα σας πω ότι και σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, που είναι ένα σοβαρό Ινστιτούτο που μελετάει τη λιανική πόλη στην Ελλάδα, εμείς σε σχέση με το περασμένο μήνα, τον Απρίλιο του 2025, καταγράφτηκαν ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό αύξηση στα προϊόντα, στο 0,23. Μιλάμε γενικά για τα προϊόντα. Προσέξτε, μην το πάρετε στα κατηγορία κακάο ή σοκολάτας, αλλά σε σχέση με όλα τα προϊόντα, με όλο το συνοθήλευμα των προϊόντων, είχαμε μια μικρή ποσοστία αύξηση στο 0,23. Δηλαδή δεν καταγράφεται πλέον αυτά τα μεγάλα νούμερα όπως είχαμε ζήσει στους προηγούμενους μήνες. Και βέβαια συνολικά κατά το 12μηνο Μάιο του 24 ως Απρίλιο του 2025, προσέξτε, καταγράφηκε μια μείωση 0,34, ενώ πτώση 0,79 καταγράφηκε και τον Απρίλιο σε σχέση του 2025 σε σχέση με το Μάρτιο του 2025. Όντως τα τελευταία 15 χρόνια περίπου στο 30% είναι οι αυξήσεις. Καλά το είπατε, 30-37% είναι οι αυξήσεις.
Ναι, δυστυχώς.
Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δεν μπορεί να... και όποιος διαφωνήσει...
Αλλά είχαμε και μειώσεις, έτσι να το πούμε.
Αυτό θα σας πω τώρα. Θα σας πω μάλλον... Θα σας πω από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται, οι 11 κατέγραψαν μείωση και οι 12 αύξηση. Δηλαδή οι μεγαλύτερες αυξήσεις, αν θέλετε να πω, που αυτό ενδιαφέρει νομίζω και τους ακροατές, στο δεκάμηνο, είναι στα μπισκότα, σοκολάτα, ζαχαρόδι, συν 14%, προσέξτε, συν 14%. Φρέσκα κρέατα, συν 10%, σας εξαιρώ, προσέξτε, τις προσφορές, την περίοδο του Πάσχα, που ειδικά στο κατσίκι και στο αρνί, εμείς οι κριτικοί γευτήκαμε γύρω στο 11,5 ευρώ το αρνί και γύρω στο 10,5 το κατσίκι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα που είχαν τιμές πάνω από 15 και 16 ευρώ. Λέω πάντα, γιατί αν θυμάστε πάντα στις αναφορές μου, σας λέω ότι εμείς στην Κρήτη ζούμε πολύ καλύτερες σε σχέση με την υπόλοιπη
Ελλάδα. Ναι, έχουμε καλύτερες συνθήκες, βέβαια.
Τόσο, κύριε Παπαδάκη, θα σας... μπορεί να είναι για αστείο αυτό που θα σας πω, που φοβάμαι να το λέω πολύ στα ραδιόφωνα, μην τυχόν
μην το ματιάσουμε.
Να μας φορολογήσουν και στην Κρήτη παραπάνω. Τα φρέσκα κρέατα συνεχίζω συν 10%, τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά στο 2,79%, εγώ θα βάλω και τα από την εμπειρία μου και τα κατεψυγμένα, και βέβαια τα νερά, τα ψυχρικά, η χυμή που είχαμε περίπου στο 1,5%. Τώρα, αντίστοιχα να σας πω και τις υποτιμήσεις, δηλαδή που σημειώθηκε κατά την έρευνα καταχώρηση των μείωση των τιμών, είναι στα απορριπαντικά και στα είδη καθαρισμού περίπου στο μείον 9%, 9,5% στην ακρίβεια, τροφές και είδη και κατοικίδια περίπου στο μείον 5%, ζύμες, νοπές και κατεστημένες περίπου στο 4%, χαρτικά, καλλιτικά και είδη προσωπικής υγιεινής περίπου στο μείον 3,5%. Έτσι λοιπόν κάπως, γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει μια θα έλεγα μικρή αύξηση. Εγώ σε σχέση με άλλες αυξήσεις που βλέπαμε, δηλαδή στο συν 0,23, δηλαδή σε δεκαδικά φτάσαμε. Το πρόβλημα των ανατιμήσεων, κύριε Παπαδάκη, και ξέρετε, ο καθένας δημοσιογράφος και το κάθε μέσο ενημέρωσης προσπαθεί να δει πού βρίσκονται τα τρόφιμα και υπηρεσίες, γιατί ίσως τα τρόφιμα προσελκύουν πιο πολύ το ενδιαφέρον, διότι στον οικογενειακό προπολογισμό μας απασχολεί, είναι το 30% του προπολογισμού μας το σούπερ μάρκετ. Όμως, θα σας στρέψω το ενδιαφέρον σε κάτι που πλέον το λέει και το ΙΕΛΚΑ, αλλά και το βλέπω και εγώ, και θα έλεγα ότι οι ανατιμήσεις πλέον έχουν μεταφερθεί, κύριε Παπαδάκη, σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στις υπηρεσίες. Και θα σας πω, ειδικά στο θέμα των μεταφορών, ειδικά στα πλοία και στα αεροπλάνα, γιατί έχουμε αυξήσει περίπου στο 18 με 20% σε σχέση με πέρυσι.
Έλατε.
Για ποιο λόγο.
Για ποιο λόγο.
Για ποιο λόγο. Και προσέξτε, θα σας θυμίσω, κύριε Παπαδάκη, γιατί είναι κάτι που με εξοργίζει προσωπικά σαν άνθρωπο, σαν καταναλωτή και μετά σαν πρόεδρο του Συνδέσμου Logistics, που όπως ξέρετε, για να πω και ο κόσμος, να ξέρει τι είναι ο Σύνδεσμος, εμείς είμαστε ένα επιστημονικό σωματείο.
Σωστά.
Δεν εκπροσωπούμε τίποτα, αλλά αυτό που με εκνευρίζει πραγματικά, πώς η κυβέρνηση κατά την πανδημία επιδότησε για να μην πέσουν όλες οι αεροπορικές εταιρείες και κάποιες πλοιοκτικές εταιρείες, και τώρα αντί να επένδυει η πολιτεία και να μπει μπροστά,
να τους επιβάλλει να μειώσουν τιμές.
Μπράβο, βλέπουμε τώρα καλοκαίρι πλησιάζει και πάει, γιατί αν θυμάστε και πέρυσι,
βέβαια,
οι αυξήσεις τέτοιο καιρό ανακοινώθηκαν. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν επεμβαίνει η πολιτεία και η κυβέρνηση υποτίθεται ανάπτυξη και προσπαθεί και αυτή να στρέψει το ενδιαφέρον στα τρόφιμα.
Βέβαια.
Άλλο θέμα κύριε Παπαδάκη. Στέγαση. Παρά τα ευγενή εξοικονομώ, την ευγενή προσέλκυση δανείων υποτίθεται ή ακόμα και πολυκατοικιών γύρω στα 10 χρόνια από τα οποία τα απαιτούνται, όλοι οι περισσότεροι, το 50% των αιτήσεων, για να μην σας πω το 60%, σκόνταψε, κύριε Παπαδάκη, στις τράπεζες, γιατί πρακτικά όλα αυτά που ζητούσε ήταν αδύνατον. Δηλαδή ζητούσαν κάποια κριτήρια, τα οποία αυτά τα κριτήρια δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν πρακτικά από τους ανθρώπους, είτε γιατί ο δεύτερος ή σύζυγος έπρεπε να έχει κάποιο εισόδημα, είτε γιατί αν είχαν κάποιο ακίνητο, είτε είχαν διάφορους, να το πω έτσι, δεσμευτικές κατηγορίες, οι οποίες και αυτό δεν ευδοκίμησε. Βγάλανε ελάφρυνση φορολογίας για τα ενοίκια, για να πληρωθούν υποτίθεται κλειστές κατοικίες. Τίποτα δεν έγινε. Φτάσαμε πλέον στο Ηράκλειο, σε μια περιοχή μέσα στο κέντρο, σε ένα τεσάρι, να ζητάμε 900 ευρώ αν έχει.
Μάλιστα.
Και θέση πάρκινγκ. Πώς θα ζήσει λοιπόν ένα τέτοιο ζευγάρι, κύριε Παπαδάκη?
Γι' αυτό βλέπουμε την υπογεννητικότητα, γι' αυτό οι άνθρωποι ούτε αυτό παντρεύονται ούτε κάνουν οικογένειες, και σε λίγα χρόνια θα είμαστε μισή από ό,τι είμαστε τώρα. Αυτό
ακριβώς. Να πω στην υγεία, που και εκεί είχαμε ασφάλιστρα 14% αύξηση σε σχέση με πέρυσι, να σας πω για τα ασφάλιστρα πυρός και σεισμού, τα οποία μας δίνουν και υποτίθεται μια έκπτωση μέσω έμφυα, απαλλαγή έκπτωση στο μείον 20%, που και εκεί είχαμε μια γενναία πάλι. Δηλαδή μας ανακοινώνει η πολιτεία, προσέξτε την κοροϊδία, μας ανακοινώνει, και τη συγγνώμη που τα λέω έτσι τόσο λαϊκά και τόσο τέτοιο, αλλά δεν αντέχω όλη αυτή την διαδικασία της επικοινωνίας, να λέμε τι δίνουμε στους πολίτες, που έχουμε μπει σε μια επαιτία, κύριε Παπαδάκη, αντί να δώσουμε ανάπτυξη και όθηση στην αγορά και θέσεις εργασίας.
Δυστυχώς.
Πάμε να δούμε το πρωτογενές πλεόνασμα που βγάλαμε, λέει, στα 11 δις, και τώρα ανοίγω άλλη παράθεση, συγχωρέστε με τώρα, σας ζαλίζω ως δημοσιογράφο, γιατί είχαμε 11,5 δις πλεόνασμα, κύριε Παπαδάκη. Όταν βλέπετε ότι η πολιτεία, αντί να ενισχύει τους δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, εγώ τυχαίνε και στην πρωτοβάθμια επιτροπή παιδείας του Δήμου Ιρακλείου.
Ναι,
όταν
Δήμο
βλέπετε ότι οι καθαρίστριες τόσα λεφτά τα δίνει πλέον στους Δήμους να τα πληρώνει, και άλλα θέματα όπως συντήρηση σε αρχαιολογικούς χώρους, βλέπετε και τα δίνει στους Δήμους, πώς να μην έχουν πρωτογενές πλεόνασμα? Και τι λέμε? Πάμε λοιπόν να το μοιράσουμε και να κάνουμε τους Έλληνες πολίτες επέτες αυτής της πολιτικής, αντί να τους προσεγγίζουμε και να δίνουμε κριτήρια πώς να αναπτύξουμε περισσότερο την επιχειρηματικότητα αλλά και την απασχόληση στη χώρα μας. Εκεί καταντήσαμε, κύριε Παπαδάκη.
Άρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται, και από οικονομική πλευράς, αλλά και γενικότερα στο κομμάτι της διαβίωσης μιας οικογένειας. Πώς μπορεί δηλαδή να ανταπεξέλθει, ακόμα και αν δουλεύουν και οι δύο, ίσως και ένα από τα παιδιά, για να συμβάλλουν όλοι μαζί στο
παρελθόν. Δεν γίνεται να ζήσει μια οικογένεια.
Όχι,
τώρα,
με τίποτα.
Τώρα έβγαλα μια. Το συζήτησα με μεγάλους Γερμανούς αυτό. Το ξέρετε ότι είμαστε η μόνη χώρα που μας λένε και κάποιοι ντεμπέληδες, που και τα δύο μέλη της οικογένειας δουλεύουν το Σαββατοκυριακό. Πέρα από την μεθήμερη απασχόληση, δουλεύουν σε δεύτερες και τρίτες δουλειές για να ανταποκριθούν. Αυτό το γνωρίζετε, κύριε Παπαδάκη. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αυτό. Δεν θυμάμαι το ποσοστό για να σας το ανακοινώσω, γιατί όταν δεν είμαι σίγουρος για κάποια νούμερα, δεν θέλω δημόσια να ανακοινώνω.
Ναι, δεν χρειάζεται. Αλλά είμαστε
η πρώτη χώρα σε δεύτερη απασχόληση. Άρα πού θα βρεθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι στο γάμο τους να βρεθούν, όταν δεν μπορούν με όλα αυτά που σας ανακοίνωσα? Το μόνο καλό, να λέω και τα καλά, ότι έπεσε πολύ σημαντικά οι τιμές των υγρών καυσίμων. Δηλαδή, για πρώτη φορά βλέπουμε, ειδικά στο Ηράκλειο, ένα 69 η αμόλυβδη, να πούμε και τα καλά. 1,69 η αμόλυβδη. Είχαμε να τη δούμε πριν 7 και 8 χρόνια αυτή τη τιμή στο Ηράκλειο και στους αντίστοιχους νομούς της Κρήτης, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Και βέβαια οι τιμές ενέργειας που έπεσαν, να το πούμε και αυτό, περίπου στο 8 με 10%, να λέμε και τα καλά, σε σχέση με τους περασμένους, υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
Υπάρχει, ναι.
Αλλά δυστυχώς όμως όλοι αυτοί οι συγκυριακοί παράγοντες κρατούν υψηλά το κόστος ζωής, που θεωρώ ότι είναι η νέα, μέσα σε εισαγωγικά, ασθένεια της εποχής μας, η νέα κρίση, η οποία δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, όπως βλέπω να διαμορφώνεται, γιατί δεν βλέπω μια σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της και σε πολιτιακό, αλλά αν θέλετε και σε κλιματικό επίπεδο, δηλαδή σε συνθήκες, δεν βλέπω και μια σοβαρή, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Γενικά ήδη βλέπουμε ότι αντί να προσπαθούμε να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα, προσπαθούμε και με τους δασμούς να πολλαπλασιάσουμε όλη αυτή την αρνητικότητα. Συγγνώμη τώρα που μου
έρθω το χυμαρό. Όχι, είστε καταιγιστικός, χυμαρώντες, και δεν μπορώ να σας διακόψω γιατί έχετε δίκιο σε όλα αυτά. Και σήμερα και χθες συζητούσαμε εδώ μέσα στις εκπομπές του Πολίτικα 898 την καθημερινότητα, δηλαδή, του κόσμου που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον. Και θα θυμάστε, έτσι, μιας και το βάλατε με το θέμα της εργασίας που είναι πάρα πολύ σοβαρό, που το συζητούσαμε και με εσάς αλλά και με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, για την παιδική εργασία. Θέλω να πω ότι πολλές οικογένειες έχουν πάει τα παιδιά τους για να βγάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να δουλέψουν τώρα το καλοκαίρι στα ξενοδοχεία και να συμβάλλουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια, έτσι.
Ναι, νομίζω είναι άνω των 16, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Γιατί σε κάποια θέματα που δεν είμαι σίγουρος, αν επιτρέπτηκε η εργασία κάτω των 16. Αλλά νομίζω άνω των 16 μπορεί να γίνει, με τη συγκατάθεση βέβαια.
Ναι, με τη συγκατάθεση. Μα αυτό σας λέω. Δηλαδή, όλοι πλέον πρέπει να δουλεύουν από τη στιγμή που επιτρέπεται, για να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ναι. Έτσι. Άρα, όπως βλέπετε, πέρα από τα δύο μέλη της οικογένειας, τώρα βλέπετε, τώρα εσείς μου λέτε και ένα καινούριο που εγώ δεν έχει πέσει την υπόλοιψή μου, σας είμαι φιλαλήθεια.
Όχι, πέρσι είχε βγάλει ανακοίνωση το Εργατικό Κέντρο, κάνει δύο φορές, το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Βοριά και με άλλους από το Εργατικό Κέντρο, που μιλούσε για τα ποσοστά εργασίας νεαρών ατόμων, ας πούμε, έτσι. Ναι. Μαθητών ακόμα, δηλαδή, ναι, αυτό, ναι, θέλω να πω.
Ναι, ναι, εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι μαθητές βγαίνουν και το καλοκαίρι, δηλαδή.
Ναι, για το καλοκαίρι, για το καλοκαίρι μιλάμε, για το καλοκαίρι.
Υποτίθεται διακοπές. Ναι. Βγαίνουν, είτε.
Τι να πω, δηλαδή, ναι. Έχουμε μπροστά μας δρόμο από ό,τι φαίνεται, και μάλλον τα χειρότερα δεν ήρθαν ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Λοιπόν, την ώρα που στις χαμηλές κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις, κύριε Κανακαρά, και να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ σιγά-σιγά.
Ναι, όχι. Εγώ νομίζω πως προσπάθησα να σας τα...
Μια χαρά τα είπατε, μια χαρά
όλα
τα είπατε.
Είμαστε δυστυχώς, έχουμε μπει σε μια νέα κρίση ζωής, θα έλεγα, κόστος διαβίωσης ζωής, θα το έλεγα εγώ. Οι παροχές πλέον και οι υπηρεσίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς και μειώσεις στις παροχές που έλεγε και στις τράπεζες, στα δάνεια. Εγώ δεν βλέπω οι προμήθειες να έχουν πέσει τόσο σημαντικά όσο και αυτό διαφημίζει πάλι η πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι προμήθειες παραμένουν και σε ένα κόστος δανείου, αν θέλετε, καλείται ένα ζευγάρι να πληρώσει όχι μόνο συμβουλιογράφο, όχι μόνο δικηγόρο, όχι μόνο μηχανικό, ο οποίος θα πάει να ελέγξει τρεις φορές, άρα θέλει τρεις επισκέψεις, δικηγόρους, μετά υποχρεώνουν αυτά τα δάνεια να ασφαλίζει τη ζωή σου, υποχρεώνουν αυτά να ασφαλίζει πυρός, πλημμύρες και σεισμού, που δεν λέω καλά είναι όλα αυτά, αλλά να υπάρχει ένα και ανεκτό όριο στο οποίο να μπορείς να τα επιτρέψεις να τα κάνεις όλα αυτά. Άρα υπάρχει μια απονθάρρυνση. Και όπως το είπατε και εσείς, και χάρηκα που το είπατε εσείς, να μην το πω εγώ, όλα αυτά οδηγούν και σε μια υπογεννητικότητα στην οποία κανείς πολιτικός δεν το παίρνει σοβαρά υπόψη. Για μένα πολιτικός στην Ελλάδα, κύριε, ναι, Παπαδάκη, στο 60-70% θα κάνει δημόσιες σχέσεις και κοινωνικές επαφές, παρά θα κάτσει να βάλει το χαρτί κάτω και να το κάνει ένας τεχνοκράτης για να δει τι μπορεί να κάνει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κρίση και να δει πραγματικά ποια εργαλεία χρειάζονται, έτσι ώστε να βοηθήσει την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα, είτε αυτό είναι επιχειρηματικότητα, είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε αυτό λέγονται θεσμοί, γιατί βλέπετε ότι πλέον και οι θεσμοί διακατέχονται πλέον από μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, mm-hmm. κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για όσα είπαμε από τον κύριο Κανακαράκη και θέλω να πιστεύω ότι στην επόμενη επικοινωνία μας θα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα, αν και δεν το βλέπω. Λυπάμαι δηλαδή, αλλά... Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευελπιστώ να αλλάξουν. Καλό απόγευμα.
Μακάρι, μακάρι. Επίσης, γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.